Yeah, well, great. We serve coffee in there. Un arī tiem, kur viņi ir pieslēgušies, vai attālināti mūsu dzird un redz, tāds vēl padot kādu signālu.
Andri. Labdien! Labdien, jā.
Paldies! Lieliski! Sākam kārtējo kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien mums darba kārtībām ir jau pamatā viens jautājums un ir viens papildus jautājums, kuru mums vajadzētu vispirms iekļaut balsojumu darba kārtībā. Un šis papildus jautājums ir tīri tāds informatīva rakstura vairāk, ja? Tā, par saistošiem noteikumiem par dienu, kuras jums novada simboliku. Te ir tā, ka mēs varbūt lūgtu. Mums ir jāiebalso, jā. Es jau uzsveru, es jau sākās jau, jā. Ir tā, ka heraldikas komiteja ir nedaudz palūgus palabot šo mūsu iepriekš pieņemto dokumentu, jā. Tas ir izdarīts. Šobrīd viss ir kārtībā, tikai vēl drošības pēc sabiedrisko attiecību nodaļa gribēja, lai mēs paskatām viņu. Pirms pēc jaunā pašvaldība likuma normām, tad viņš tiek nodots sabiedriskai apspriešanai. Vai esam gatavi balsot par šī jautājuma iekļaušanu darba kārtībā? Un pie reizes es aicinātu atbalstīt arī lūgumu šo punktu skatīt kā pirmo. Tas ir no iesniedzēja puses, ja vienkārši net viņu laika vēl. Ja. Lūdzu uzsākam balsošanu. Labi. Slēdzu balsošanu ar trim balsīm par jautājums ir iekļauts šīs dienas darba kārtībā. Un tad lūdzu pāriet uz, jau jāsaka, uz otro šo darba kārtības punktu kā pirmo. Un šeit vai mums ir klāt? Tā. Vēl kāds pārstāvis no no sabiedrisko attiecību nodaļas. Es skatos bildi. Labi, izkārtībā, jā. Nu, lūdzu, jā, pāris vārdiņos par to būt. Kas ir, jā, es varbūt atvaisu priekš to failu.
Jā, labdien, cienījumam. Deputāti, mums cik klāt sošie atceraties pērnā gada nogalē, man liekas, svaigāk, kad bija novembris, ka mēs strādājām, uzsākām intensīvāku darbu pie saistošiem noteikumiem par dienu, kurš jau novada simboliku. Pēc tam, ka mēs viņus izstrādājām un domu pieņēmā, aizsūtījām uz varams saskaņot un varams atsūtīja vēstuli ar lūgumu precizēt šos saistošos noteikumus, proti jautāja piektajā punktā saistošajiem noteikumiem atbildīja par administratīviem pārkāpumiem un kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā, kur viņi norāda, ka pašvaldībai nu, nav tā kā tiesības, teiksim tā, lemt par sodiem, kas attiecās uz karogu, logotipu, vimpeli, jo šie pārpratumi visi ir izcināmi civiltiesiskā kārtībā. Līdz ar to mēs šajos jaunajos 2023. Gadā saistošais noteikumās par dienkurs novada simboliku esam pilnībā izņēmuši ārā piekto sadaļu, kas ir šī atbildība par administratīvajiem pārkāpumiem. Un tādējādi izpildot varam prasības, bet savukārt esam papildinājuši saistiešos noteikumus ar 6-7 punktu, kas ir atkal diskusijā ar heraldikas komisiju. Punkts skan tā, ģerbona aizliegts lietot kopā ar Dienvidkurzemes novada logotipu, izņemot, ja tas tiek lietots suvenīros uz sportistu formām un citos līdzīgos gadījumos saistībā ar sporta, turismu, izglītības, kultūras pasākumu vajadzībām. Šis punkts jā, parādījās tāpēc, ka lai komerciāli nelikt kopā ģerbonu ar logotipu, bet šobrīd ir ļoti labi veiksmīga, šo ir sākusi darīt sporta pārvalde. Viņiem ir izveidotas sporta formas, kur priekšpusē ir ģerbonis, aizmugurē mugurpusītē ir logo. Un tāpat ir arī viņu suvenīriem apbalvojumam arī abi tiek lietoti, bet ievērojot arī punktu par to, kā viņš kā jālieto kopā ir logotips ar ģerboni. Tas tika vēl papildināt un vēl šobrīd ir procesā, bet ir doma, ka uz 27. februāru, kad Grobiņas pilsētas viņa savu dzimšanas dienu atzīmēs turisma aģentūra sadarbībā ar sabiedrisko attiecību daļu, prezentēs Grobiņas pilsētas karoga metus, maketus, kur iedzīvotājiem būs iespēja nobalsot par to, kāds varētu izskatīties Grobiņas pilsētas karogs, jo vispār senākajai pilsētai mūsdienu, kuras jums novadā, nav sava karoga. Ja? Un tad man liekas, šis būtu tas brīdis, kad vajadzētu viņu izstrādāt, un kamēr vēl saistošie noteikumi līdz galam nav pieņemti, tad mēs arī šajos saistošajos varētu iekļaut arī pilsētas karogu. Un, ja atceraties arī no iepriekšējās reizes, mēs esam jaunos saistošais noteikumos iekļāvuši Priekulis pilsētas karogu, kas uzradās, un, protams, uztaisījuši arī Kazdangas pagasta karogu, un šis arī šeit ir viņš iekļauts. Tās izmaiņas, tas ir no pērnā gada saistošajiem un šiem saistošajiem, un mēs vēlējāmies, pirms mēs laižam uz diskusiju iedzīvotājiem, ko nosaka jaunais likums par pašvaldībām, vismaz divām nedēļām, bet var ilgāk, es domāju, mēs divām nedēļām laidīsim šo apspriešanu, lūgt jūs komentārus diskusiju par to, kas vēl varbūt būtu iekļāvjums, papildināms, vai kā jūs skatāties uz jaunajiem iekļautajiem punktiem un tā.
Atslabojums senākā ir aizkūts. Annas pilsēta, kurai ir piešķirta 1387.
378. Es atvainojos. Es senāk apdzīvotā vieta. Jā, es laikam nepareizi. Jā, pilsēta tiesības ir, bet senāk apdzīvotā vieta Grobiņā, kurai nav tas
saskatīt. Nu, kolēģi, vai ir kādi komentāri? Ne, Patrīcija, nav?
Nav.
Paiesim lūdzu uz priekšlikumiem, ja? Tātad otrā jautājuma priekšlikuma, kuriem ir iepriekš uz apkārt un priekš. Priekš, vai? Redzam priekšlikumu, jā? Patrīcija, neviens? Tātad akceptēt veiktos labojumus un atbalstīt nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. Tās būtu priekšlikums. Aicinu balsot par šo priekšlikumu. Es tagad priekšlikumu neredzam, es tāpēc esam nobalsots, jā? Balsošanu slēdzam. Tāds ir rezultāts. Ir ar klātesošo komentēt ļoti balsību. Priekšlikums ir atbalstīts. Un tagad mums vajadzētu atbalstīt kopumā ar balsojumu arī pamatdatus. Aicinu nobalsot. Pamatdatiem. Nobalsojuši ir. Jā, paldies. Lēdzu balsošanu un priekšlikums ir pieņemts un apstiprināts. Tā, paldies, kolēģi. Un tagad aicinu atgriezties atpakaļ pie pirmā jautājuma, kas ir pēc kārtas viņas darba kārtībā. Tad jautājums par atbalstu Mirtas Pirmietas manuskripta Imantam Ziedonim pa pēdām tapšanā par grāmatu. Tātad ir saņemts skolotājs Mirtas Pirmietas iesniegums par to, ka viņi ir parakstījuši manuskripts ir gatavs ar grāmatai Imantam Ziedonim pa pēdām, kuru ir plānots izdot uz šī gada maija sākumu, kad Imantam Ziedonim atzīmēs 90 gadu jubileju. jā, cik man ir zināms, arī patīk, es esmu bijis gan skolotājs, mietas biznieks, audzīgs savu laiku, gan arī pedagoģisko praksu. Pie viņas es esmu veicis. Es tā diezgan labi zinu, ka skolotājs tiešām ir ļoti sen jau uzturējusi kontaktu un lākus materiāls par Imānu Ziedoni. Ja? Un šeit nu, būtu brīdis, kad tas varētu nākt arī, kas saka, klajā. Un nenoliedzami arī šajā grāmatā būs pamatā tomēr arī stāsts, ka Imānu Ziedoni saikni un saistīti tieši ar mūsu pusi. Ar Dienvidkurzemes novads, nu, vairāk varbūt esat šoreiz ar aizpēks pusi, ja, kur Imāns Ziedonis ir viesojies vairāk kārt.
Citā aizpēdē arī Dunalkā.
Jā, nu viss šī puse, jā. Un zinām, mērā tā savulaik tā bija arī skolotājs biznesis tieši iniciatīva, lai šis notfums būtu, jā. Vai ir kādi komentāri pie šī?
Komentāri. Nav man tā bija tāds, ka mēs pagājušajā gadā runājām, ka kultūras pārvalde izstrādās kaut kādas noteikumas, nolikumi vai kaut kādu kārtību, kādā veidā mēs visas lietas atbalstīsim. Jo mēs jau pagājušajā gadā kaut ko atbalstījām, kaut ko neatbalstījām, runājām kaut kā tādu krāmu vajadzētu, nu, pēc kā mēs skatāmies, cik ko kādu naudu mēs kurā brīdī kam dodam. Vai kaut kas šajā jautājumā, šajā sakarā ir pakustējies uz priekšu, vai mēs šogad atkal turpināsim, kurš nāk ar iesniegumu, tam dodam, patīk dodam, nepatīk nedodam, paprast bišķi vairāk nedodam, vai kaut kā tā izvērtēšana notiks.
Nu, mēs par to pārgājām arī kultūras pārvaldē. Ir svarīgi pirmkārt zināt to, ko mēs varēsim apļauties vispār, jo šobrīd nav pat saprotams, kāds būs tas budžets, lai, teiksim, nu, atnāk mums lūgums līdzfinansēt, jeb atbalstīt, jeb vēl kaut kādā vietā, un tas summas tiek unēts par ļoti atšķirīgi, piemēram, pagājušajā gadā priscēlās tāds skaļāk rezonas sabiedrībā no Ignata puses, ja, kas ir dēl šo grāmatu par Dunīku, ja, kurš teica, nu, vajadzētu bet 4-5 tūkstoši, ja, ja par šo laiku ir atnāk cilvēki, kurš saka lūgums, ja, ka varētu, nu, līdz kaut kādiem 100-500. Nu, protams, tas ir ļoti cilvēcīgi, tā, ka tagad mēs noklausījums to, ko Linārds teica par šo skolotāju, kurai pašai ir jau 97 gadu, kur ir tātad veidu šo mūža darbu, vai ne, un sakrā ar dzēnieku 90. Gadskārtu 3. Maijā. Nu, tā kā ļoti grūti būtu uztaisīt tādu likumisku tādu bāzi, iecirst akmenī, ka būs tā un tā. Bet, protams, pie apkopojot to jau šo mazo pieredzi, kādu mums ir bijis, pa pagājušo gadu šo, mums kaut kāds idejas rodās, pie tā vajadzētu strādāt. Bet arī būtu svarīgi, lai varētu saprast, cik vispār šādā atbalstā piešķirt līdzekļus. Nu, tā kā tagad ir spraiks, tas budžets plānošanas laiks, nu mēs redzēsim, kas vispār, kas ir iespējams. Bet, nu,
jā. Labi.
Šajā situācijā es saku ļoti grūti pateikt, jo mums pirmā pieredze bija ar to Hernicku Pjans, kas arī mūsu novadnieca, tad to uzrakstīsi grāmatu bērniem, lūdzu līdzfinansējumu, ja, tad mēs šeit palūdzām to tām, šeit arī tām, tā kā tādā ziņā tā kārtība viss ir. Tas ir tā iezīmēs, ka ar kādiem dokumentiem, teiksim, cilvēkam, kurš nāk ar lūgumu pēc līdzfinansējumu, vajadzētu rēķināties. Tas jā, bet es vēl tā tīsti nevaru noformulēt. Tā pieņemsim, mēs varētu pateikt, ka mūsu atbalsts būtu, nu, tik. Kaut kādu kritēriju vēl citiem, kā ir.
Paldies, Gundar. Jā, es gribu teikt tā, mēs arī tieši, kā Gundars teica, mēs kultūras pārvaldē šo jautājumu pārmājumu par nepieciešamību, lai būtu kaut kāds, nu, universāls daudz maz dokumentus, jā, uz kā pamats mēs šos lēmumus pieņemam, jā, bet, nu, tā kā šobrīd tas galveno darba laika daļa paņem darbs ar budžetu, jā, tas nav tā kā, lai mums būtu, jā, bet, nu, pārvalde solīja, kā piestrādās pie šī jautājuma, jā, mums šāds dokuments būtu, te gan jāsaka, ka gan pagājušā gadā, gan pirms reformas arī atsevišķās pašvaldībās, jā, uz šo jautājumu skatījās daudz liberālāk, jā, un izvērtēja tieši pēc būtības katru gadījumu, jā, un es tāpēc aicinātu arī šodien varbūt skatīties uz šo gadījumu, kā būs ļoti īpaši, kā jau Gundars minēja, ja mūsu nopelniem bagātējai skolotājai ir šobrīd 97 gadi. Es viņu gribētu parādīt vienu no grāmatām. Šī ir iepriekšpēdējā, tātad pirms šī mana ziedoņa pagājušā gadā iznāca Skolotājs Mirdzes biznieces grāmata ar Liepāju saistītiem. Šeit ir tātad iespēja iepazīties ar 11 tādu izcilu valsts vārdu mākslas kultūras cilvēku gaitām, un no šiem 11 cilvēkiem, kuriem šeit šajā grāmatā ir, 7 ir mūsu Dienvidu Kurzemes novadi. Te ir gan Zenda Mauriņa, gan Alfreds Krūklis, ja, un citi. Nu, lūk, šo grāmatu skolotāja pagājušā gadā izdeva pati par saviem pensijas iekrājiem. Tas ir viņa izdeva viņu pati, un pašvaldībā nekaprasīja nekāpēc. Bet jāsaka tā, es zinu situāciju, mēs zinām, mēram, cik liels var būt skolotāja pensijas šodien, jā. Tiem, kas ir varbūt aizgājuši pensijā jau kad jau, jā. Un tie iekrājumi, lai varētu izdot vēl vienu grāmatu skolotājiem, nav vienkārši nav. Jā. Un patiesībā no mums šobrīd ir atkarīgs. Manuskripts ir gatavs. Kā daudzi citi varbūt prasīšu naudu jau priekš arhīvu apzināšanas un manuskriptu izstrādes un tā tālāk. Jā, šī gadumā tas viss darbs ir izdarīts. Jā. Ja runa tikai tehniski par pašu grāmatas izdošanu, tad attiecīgi pat stāms, ja, kur ir recenzenta, honorārs un tās lietas, kas obligāti nepieciešams. Ja? Nu, lūk, šīs dienas lēmu projektā ir ielikts skaits. Es aicinātu šoreiz būt drusku dāsnākiem un atbalstošākiem, ņemot vērā tās, to, ko es jums tagad Jā, palaižat, varam grāmatiņu apkārt paskatīties, ja? Un atbalstīt skolotājas lūgumu pēc šīs grāmatas izdošanas. Mums nav laika vairāk tagad daidīt kaut kāds noteikums, jo grāmatai ir jābūt uz šo maija sākuma ārā. Nav laika vairāk, ja? Un lūdzu atbalstīt ar to ciparu, kāds ir minēts skolotājas piestādītajā izdevuma zāmē. Tas ir... Es šo esmu arī noformulējis kā priekšlikumu, tātad deputāti, jā, arī parādīt visiem, un deputātiem, tātad komisijas locekļiem es aicinu aiziet uz priekšlikumiem. Priekšlikumu apakaļ, kā tur atliepa kustās, lai redzētu priekšlikumu. Ieredzams priekšlikums, jā. Jā, Gundar.
Jā, no trīs gadus atpakaļ mums Kazaņgā bija Grende ar grupu, un man arī nācās piedalīties, un toreiz vēl kā uzņēmumam, man liekas, ka tur mums jau aizpūtas novads bija, un tur kaut kāds arī naudas pietrūka, un es palīdzēju šī grupai, teiksim, mazliet viņu tur ar ēdināšanu visu, lai iznāktu, un tiešām pats arī iesaistījos, kur arī bija tas turpinājums par pēdām, vai ne, Kazlangā aizpuces apkārtnē, un tā tālāk, vai ne, kur. Un tad bija arī kontakti ar biznieces kundzi, un toreiz tikai zini, jau tad Grendis kundzi teica, tas ir unikāls materiāls, kas tur ir, un nebūtu... Un būtu labi, ja to varētu vai ne, saglabāt un nodot arī pārējiem, jo līdzīgs gadījums man bija ar Andreju Miglu, ar kuru mēs sadarbojamies, un es kā uzņēmējs palīdzēju par Liepājas teātra aktieriem iznākt šo grāmatu, vai ne, kur viņš vāca materiāls par mūsu novadniekiem, par Sudraba Eģu, vai ne, par Kronvalda, un arī jau es tā sapratu, no viņa bija jau pus manuskripta, vai ne, un viņš pēkšņi aizgāja mūžībā, un nezinu, kur tie materiāli tālāk ir. Tā kā tiešām, vai ne, bija šī saruna, un vēl, ka tas tiešām ir unikāls sagatavots materiāls, tieši par ziedoņu pēdām, par visu to, kas šeit ir kurcimē, un kas tagad ir, to es aicinu tiešām atbalstīt, tā kā ir projekta.
Man ir jautājums, vai no šīm, es skatos salīdzinoši maz, tikai 60 eksemplāri tā grāmata ir, vai te mūsu bibliotekām, vai kaut kam arī taptīs, kaut kas kā iepriekš bija, kad mēs atbalstījām bērnu grāmatījums izdošanu, ka tur jau vesela, nu, liels daudzums to eksemplāru palikt, tā kā novedam, jā? Vai šajā gadījumā šeit kāda arī tā ir to?
Jā, es vakar skolotājs atzvanījos un šo jautājumu tieši uzdevu, un viņa atbildēja apstiprinoši, jā, ka tas grāmatījums nonāk mums bibliotekās.
Bet tad jau viņai tur galīgi nekas nepaliks pāri?
Nu, arī tas, jāsaka tā, šis nav viņas bizness, jā.
Es saprotu, jā, bet no tā.
Nu, es vienbrīd tā kā jau arī ierunāju uz skolotāju, vai tas eksemplāru skaits nav maziņš.
33 grāmatas aizies uz bibliotekām, viņai tikai paliks 24.
Nu, tās viņa arī, kas saka, vai draugiem tuvākiem, vai kādiem, kas ir ar viņu sērķīt, mūs jau bijusi noteikti galvenās, vai tā viņa ir ierēķinājusi. Es nezinu, kāpēc šie 60, tas arī domājis vairāk, jo patiesībā jau pie izgrupu, kas faktiski, jā, nu, paskatīsimies no otras puses arī, jā. Pie izdrukāšanas, protams, ir jau tur vairs atšķirīgs 60 vai 100, jā, vai 200, viņš jau vairs būtu.
Viņš jau vairāk, jau lētāk.
Jo vairāk, jau lētāk, iznāk, jā.
Vienas tad vārdu cenu, tā kopējā izmaksa tev bišķi, bet
kopējā izmaksa, jā.
Tas ir fakts, ka arī tā skatoties šeit, recenzents ir darījis savu darbu un pakets un tā tālāk, tad jau vai drukāt papīra nav tik liela cena, tā kā tur es attieši par to tā padomāju. 70 darbūt vajadzēja, bet tas jārunā ar izdevniecību.
To mēs vēl varam, jā, vēl risināt uz priekšu. Galvenais ir skolotāji gājuši šo starp šāviem, lai viņi var zvanīt uz izdevniecību un teikt, ka jā, es būšu spējīgi apmaksāt jūsu izstādīto rēķinu. Jā, un no otras puses būsim reālisti, jā, mēs, man ir vismaz mājās trīs grāmatas par Duniku, jā, un es domāju, ka tādi cilvēki ir daudz, kuriem vienkārši, nu, atbrauc 6 un 7 grāmatu, jā. Jā, nu, ka vienkārši viņš tiek sadrukāts tā, ka viņām nav kur palikt, ka viņas nav kur likt, jā, īsti, jā, un tas arī nav īsti būdri, jā. Labāk, lai tā grāmata varbūt ir mazāka eksemplāra skaitā, viņa ir augstāk jau vērtība kā izdevumam tādam, jo tas tiek ar pastmarkām, un, nē, viņš būs 5 pastmarkas, viņš macās nenormāli vajag, ka tā, jā.
Jā, bet man te būtu liksies, ja tā tik vērtīga un tāda materiāla grāmata, viņa tad arī, nu, vairāk eksemplāru, lai arī, nu, kaut vai, nu, izdomāt, kā viņa viņas realizē, tad viņa arī nonāk lielākas sabiedrības lokam.
Es domāju, ka skolā.
Ja mēs tagad piešķiram 900, nu, gan drīz vai to, es domāju, tā ir salīdzinoši, nu, tas nav maz, vai ne? Un, ka tad man prāt prasītos arī man krusciņu, lai tā caut vairāk pie viņas tik.
Tas nav daudz. Mēs, ko es varu pateikt, vai ne, ka tas, ka mēs bijām Siera klubā, mēs izdevām ļoti daudz grāmatas, vai ne, un kuras nonāca, kur bērni tika iesaistīt pasakas, teikas, paši rakstīja par pienu un visām Latvijas, teiksim, skolā un tā tālāk, vai ne. Un es zinu, cik no dabīgi tur metiens lielāks vai ne, cik izmaksā.
Es neesmu.
Tā summa.
Es neesmu pret to naudu, es esmu par to, ka manprāt tik vērtīgam un labam materiālam vajadzētu būt vairāk eksemplāros, lai pie viņa tiek vairāk cilvēku.
Tu
varētu piekrīst,
es
neieviltu par naudu un par
atbalstu,
es
piedomāju
par šādā veidā.
Es tagad, jā.
Bet tur es saprotu, ka ir jāpanā vēl ar autori un tā tālāk, kā viņi ir, ko vēl domā.
Recenzija, tā. Materiāla tehniska iespiešana. Nu, faktiski, jā, šeit ir tās divas pozīcijas. Galvenais recenzents un pat iespiečam fiziskā. Jā. Un tātad, kas varētu mainīt šo kopējo jā, izmaksu, vienu eksemplāru, tad pašas maksas iznāks, ka mīgi gazīmā 15. Tāms, jā. Bija tā, ka savulaik skolotājas grāmatas, viņa pati organizēja to visu. Bija nopērkams, piemēram, es pats Rīgā grāmatnīca uzsvēja visu, kur zvaigznes grāmatnīca Rīgas centrā varēja iegādāties izlikts skolotājas kārtajā grāmatu. Ja? Bet vienkārši tas iespējas viņai tagad šajā vecumā to visu tā organizēt laikam ir nu, ierobežots un arī tādēļ viņa tik uzmanīga šo eksemplāru skaitu, lai nebūtu tā, ka viņa tagad izdobīja vajag kvantumu un kurš to viss apsaimnieko. Bet ja mums būtu pašvaldībai interese par vairāk lielāku eksemplāru skaitu, kurš varētu nonākt arī ne tikai publiskajā, bet arī, piemēram, skolu bibliotekās, ja? Tad to mēs vēl varētu paspēt procesu gaitā koriģēt un paturināt atsevišķi. Un nebūtu nekādu kreņķi.
Jo, manuprāt, jau vai tad savu laiku, es zinu, kas arī no pārvaldību, mēs tirgojām tās grāmatas, apstiprinot viņām to cenu, tagad nododot, piemēram, turisma informācijas centros, vai ne, kas ar nu, tādām vietām nodarbojās, un tur viņas arī tad var iegādāties.
Man būtu priekšlikums apstiprināt šobrīd esošo situācija, lai vienkārši procesu uzsākos.
Varbūt līdz domas sēdē lināšu var ievākt.
Un es ievākšu vēl informāciju papildus par izpējām, ja varbūt tās ir skolotējām mies vēl vairāk eksemplārus un
izdosies. Es tās ir mans domas, varbūt jā. Cik jūs domājat savāk. Ko tā skaties uz vadību?
Nē, jā, tu esi ļoti pozitīvas tevi, ka okay. Tu pats tādu jautājumu pēc būtības. Protams, tas arī par tām Dunikas grāmatām, nu jāsaka tā visiem pārējiem, nu cik viņš par to Duniku, tu izlasīji par to Duniku visu?
Visu ne.
Kultūras pārvaldu ir iepazinusies ar Dunikas.
Man patīk Lindas tā.
Tā grāmata nav, lai mēs ar Duniku zinātos.
Es vajag.
Ja mēs bijām tie sliktie, tā kā mēs bijām.
Nē, nē, bet tur jau trīs ir
izlasīt.
Vai jau mēs ar tās izlasīt? Darēm jautājums, cik ir pa priekulu grāmatas?
Pa priekulu? Man ir pēdējā piezātā grāmata. Cik ir pa priekulu?
Principā mums ir viena. Viena. Un Linda ir izlasīja šo vērtīgo grāmatu.
Nu, nē.
Es esmu izlasījis.
Nu, jā. Nē, nu, tas tikai liec, nu, ka tas ir nu, tik mazā cienītāja lokā. Nu, ja viņš tur ir pieminēts. Un varbūt kāds vēstures pētnieks. Un arī es domāju, ka šo 90 gadu grāmatu, nu, vai tad cipšana dienas taču nāk un nāks. Viņš tur un 90 jau nav apaļ vēl pirdarā. Bet, protams, ja mēs kaut ko te svinām 195, nu, tad būs 197 un 8. Nu, tur mums ir cipšana dienas daudz. Jā, nu, protams, ja mums ir daudz naudas, mēs varam ļauties.
Es Andrejam gribu piezīmēt tā, nu, mēs varam tur pievilkt, ir jautājums, sakot, vai ne, par to materiālu, kā izpētes, teiksim, tā tālāk, un tas, kas paliek, vai ne, ja ir cilvēkam tas interesē, un kam interesē, varbūt, ir utilitātes lietas, vai ne, tā kā, nu, man šeit tā Andreja nevajadzētu tā, es pieņemu, ko tu saka, vai ne, bet, nu, nonivilēt šīs lietas.
Nē, šobrīd jau ir ļoti plaši pieejami digitālajā resursa. Ja kādam nu, gribēs šo te iepazīties ar šo te, nu, nezinu, tā.
Ar to manuskriptu viņš nebūs digitālā formā pieejams.
Nu, jā, bet tas arī dīvaini. Kāds gribēs Daugavpilī pēkšņi tur institūtā kaut kādu pētījumu par ziedoņu aizpuc gaitā.
Kāpēc ir sistēma alis?
Jā, nu tagad viņš pavisam iznēmojas, viņš var izlasīt, nu mūsdien laikā taču varētu lasīt digitāli. Tagad sūtīs uz Daugavpilu vai kur grāmatī, ja meklēs, nu, tu palikuši 20, cik 6, 7 eksemplāri pēc visu dienu, ko es zinu. Bet kopumā, nu, mums tagad gribas, jā, papīru, ja to grib, to tik tiešām to darbu atstāt vēsturē, nu šobrīd visu digitālus. Visi dzimtsaraksti ieraksti digitāli, tas tik vairs jau nav digitāls. Maz, kas ir vairs palicis manuāls. Nu, jā, bet, nu, protams, nav divi aiziet.
Nu, vispār jautājums, vai budžetā ir sadaļa tāda, ka šādas lietas, nu, tad būtu pārvalda atbalda. Lūdzu, mēs jau gan otrā. Jā,
bet tad, kad mūs sāc griešana.
Jā, es nezinu, kas tur palikas.
Jā, kas tur palika, mēs šobrīd vēl neesam.
Šobrīd pēc principa, kas pirmais brauks,
tas pirmais. Jā, jā, tas iekāpa sidā visām četrām.
Nu, labi.
Labi, paldies par komentāriem. Tātad es aicinu komitejas locekļus balsot par redzamo priekšlikumu, tātad, un tas ir sekojuši, ņemot vērā iepriekšējās grāmatas tapšanas apstākļus un manuskripta autoris statusu, atbalstīt grāmatas izdošanas izdevumus 100% apmērā atbilstoši plānai. Tas ir.
Linard viens jautājums. Es piekrītu Andrejam arī, jo cik izmaksāt, lai šo grāmatu vēl digitalizēt? Cik klāt tas būtu, jo...
Vai tagad atbildēt?
Jā. Vienkārši būtu...
Digitalizētā formā, ja tu zini, mums ir par tiem izcilajiem aizputniekiem ir tā viena grāmata. Varbūt, ka tu atceries, ka kāds ir tās izmaksas, ja? Viņš šobrīd internetā ir pieejami, ja kurā brīdī, ka tas viņu var izlasīt. Arī skolēt biznesa darbs uz dienu.
Ne, jo Andrē bija pareizi domi, ja, piemēram, Daugavpils, viņš to LSE skatīsies, tagad nebrauks uz, nezinu, aizpat grobiņu, vai kur tā grāmata būs palikusi brīvi, viņš brauks pakaļiņai.
Nu, par to es domāju, ka mēs varam
vēl arī... Nu, vēl šajā gadījumā jau izdevniecību sagatavojas to materiālu, vai ne?
Tad, ja mēs
viņš jau būs, nav, nebūs problēma.
Tur nav problēma viņa digitalizēt, tieši tam.
Nē, tieši tā.
Ja makets ir gatavs, viss, tad tur aiziet, jā.
Labi.
Jā, paldies. Tā, aicinu uzsākt balsošanu, pamatējuši locekļiem.
Jā, Andrē, tā Linārda, es balsoju, bet es uz domu sēdi gribējuši atbildes uz sev uzdot, uz tev uzdotajiem saviem jautājumiem.
Jā, esam no balsošanu. Tā, ka izskatās mums. Tā. Izskatās, ka priekšlikums ir atbalstīts. Un tātad pārējām pie balsojumu par pamatjautājumu, tātad par lēmumu projektu, attiecīgi par priekšlikumu, ja tad mums mainās par šīs un par labu. Aicinu balsot. Jā, paldies. Balsošanu slēdzu. Un balsojuma rezultātā tātad ir atbalstīts šis labojums un, nu, cerēsim uz pozitīvu rezultātu tālāk, ja? Paldies, kolēģi! Līdz ar to šīs dienas komitejas sēdes darba kārtība ir izskatīta, izrunāta, un es... sēdi kā tādu lēdzu.